Gernikako saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketa egiten da bizan egunotan, atentzioa deitu duzku kirola on aldundiaren erramintak emondau asandatuak. Ikasturte barriko lehen hiruhilekoan 100 salaketa izan dira erraminta honen bitartez. Kirola on, esan behar dugu, eskola kirolean gertatzen diran bortzasko gertakariak salatzeko erraminta dela, eta guk geuk Borja Sarrionaindia, Bizkaiko Foru Aldundiko eskola kirolaren ataleko burua daukagu telefonoaren bestaldean. Borja, egun on.
Aba, egun on.
Borja, kirola on erraminta nostik daukazu emartzan, ikasturte honetan bakarrik edo aurreko ikasturtean bemartzan izan zan?
Ez, martzan jarri genuen urritik aurrera. Zer, ikasturte honetan ipini dugu martzan. Ze aurreko urteetan ja detektatu izan genituen, pues hainbat salak eta kesa edo konsulta horren inguruan, eta bueno, pues erabaki genuen ja ikasturte honetan martzan jartzea erraminta hau.
Borja, eta hiru hilabetetan bakarrik 100 salak eta hori asko da, ez da?
Bueno, ez dira hainbeste, ez dira izan egin dugu errepasu bat atzegin genuen, eta zenbatu ditugu 60 baino gehiago. Baina, bueno, ala ere, baina ez dira salaketak, hori argi utzi behar dugu. Dira, batez ere konsultak, edo jendeak ikusten duena, edo gauza batzuen inguruan zelan egin behar duten, eta gero baita ere, pues salaketa batzuk. Baina, bueno, batez ere dira, ongizatearen inguruan gertatzen diren kontu ezberdinen gaineko batez ere gu jaso orain arte jaso duguna izan dira kontsultak, ez? Eta bueno, gure zerbitzuaren atzean daukagu ongizatearen inguruan espertu lantalde bat, eta pues horrek kudeatzen dituzte, planteatzen dituzte irtenbide ezigarriak, edo bueno, gas larria baten aurrean egongo bagina, orain arte detektatu edo jaso ez duguna, pues ja jarriko ziren kontaktuan, pues bai fiskalearekin edo ertzaintzarekin edo lagunduko zioten, bueno, salaketa bat jartzeko. Baina hori azpimarratu nahi dut, ez? Gauza larriak orain arte ez ditugu jaso.
Munturrekorik ez da jaso. Eta jaso dozu esan konsulten artean, ze motatako konsultak jasoten dozu ez dakit adibiderik ipini zeinken?
Bai, pues adibidez, aldageletan zelan kudeatu egoera batzuk, adibidez, pues arropa aldatzerakoan egon behar diren pertsona nagusiak, ala ez, edo aldageletan egoten diren kirolen arteko, umeen arteko jarrera desegokiak, zelan horri zelan aurre egin, hori batez ere, edo partiduetan irain arrazistak egon direla, edo batez ere, eta baita ere, pues, eta hori gertatzen da maiz, publikoaren, partiduetako publikoaren jarrera desegokiak, edo batzutan entrelatzaileen jarrera ezegokiak, edo umen arteko jarrera ezegokiak, eta horren aurrean, pues, zelanekin, eta pues galdetze digut, eta gu, bueno, pues pauta batzuk ematen dizkiegu.
Borja, eta kontako dutze guantzulei, zukaitatutako aditu horrek sain kooperatibakoak dirala, umeen eta nerabeen babesa sarduratzen diran adituak eta profesionalak dirala, sain kooperatiba horren bitartez, aldagelen kasuistika horreri buruz, edo irainen aurrean, zelako erantzunak emon beharko litzatekez, zeintzuk izango litzatekez praktika honak, edo kontuan hartu beharreko jarraibideak?
Bueno, pues, beraiek ematen dizkigute, zainek bihartzen digute, kasu bakoitzeko informe bat, edo planteatzen digute, irten bide moduko bat, ez? Eta bu, bueno, saiatzen gara, irten bideoiek martzan jartzen. Adibidez, aldagelen inguruan planteatzen digute. Bueno, pues igual aldageletan, adin nagusiak ezin dira sartu, eta bakarrik, pues egon aldira baiatean, baina gauza larriak detektatzen direnean sartu beharko ziren gutxienez bi adin nagusi, inoiz ez adin nagusi bat. Yeah. Eta sartu beharko ziren batera eta izan beharko ziren aldagela horretan dauden genoaren berdinak.
Yeah. Borja, konsultak edo salaketak nok egiten dutzu ez batez be kirola honen erraminta honen bitartez? Persona helduak izaten dira edo gaztetxoak eurak eskola kirolean jarduten daben gaztetxoepa egiten dutzu eskea edo aholku eskea?
Orain arte gilenak izan dira pertsonalduak ez dizut, irurogeita iru kontsulta, zarlaketa edo dena delakoa jaso ditugu, eta horietatik iruk egin dituzte adingabekoek, baina gainontzekoek izan dira adinagusiek. Eta gure helburua da, kirolarien artean tresna hau zabaltzea, beraiek ere zuzenean kontaktuan jartzeko gurekin.
Orain dela urte batzuk, lotzagaitik edo bildurragaitik esan horren beste salatzen, oraingoan emoten dau gero kasu gehiago agertzen hasi dirala, sorionez justizia egin behar dalako kontu honekaz. Zuenan moduko kanalen edo gailuen behar izana egonda, hau da, kirola on erramintaren behar izana igerri indo zue?
Bai, argi da. Hau dira, bueno, askotan igual, orain arte igual, normaltzat hartzen genituen jarrera batzuk, gero eta ja, jendea gero eta kostienteagoa dela, jarrera horiek ezin direla permititu. Ezin dira permititu ez eskolan, eta hori asko aurreratu dago, baina ezin dira permititu ere kirol munduan. Eta tresna honen bitartez, ari gara jartzen oinarri batzuk, bez, gauza horiek zuzentzeko.
Eskola Kontseilu Guraso Elkarte edo eta Kirol Federazioekaz lanketa berezirik egin dozu edo egitekoak saria erreminta honen erabilera ezagutzera emoteko, ze inguru Nei. Maria horretan horrek erakunde horrek dabiz, ezta?
Hori da gure urrengo erronka, ez? Hasiko gara federazioekin eta gero gure asmoa da ere, bueno, eskola kirola aritzen diren aurren guraso guztiei honen berri eman diegu. Baina asmoa ere daukagu, bueno, pues eskoletara joateko eta bueno, eskuntzarekin harremanetan jartzeko.
Ba, Borja Sarrinendiak, Bizkaiko Foru Aldundiko Eskola Kirolaren ataleko burua, eskerrik asko kirola on aldundiak daukan erraminta barri honen ganekoak eta gitxura berazelan funtzionetan dagoan kontatzeagaitik. Urrengora arte.
Vale, zuei, agur.
Poz algaraka Bizkaia irratian.